สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Algebra of Wealth: A Simple Formula for Success ของ Scott Galloway เป็นหนังสือการเงินเชิงแนวคิดและการพัฒนาชีวิตการทำงานไม่ใช่คู่มือการลงทุนเชิงเทคนิคแบบละเอียดหนังสือเล่มนี้เสนอกรอบคิดที่ย่อยง่ายว่าความมั่งคั่งไม่ได้หมายถึงการไล่ล่าความรวยอย่างเดียวแต่หมายถึงการลดความกังวลเรื่องเงินและสร้างอิสระในการเลือกใช้ชีวิต Galloway ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวมุมมองจากการเป็นผู้ประกอบการและอาจารย์ธุรกิจรวมถึงการอ่านเศรษฐกิจสมัยใหม่เพื่ออธิบายว่าเส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงินต้องอาศัยการเลือกจุดที่ถนัดวินัยแบบสโตอิกการให้เวลากับการทบต้นการกระจายความเสี่ยงหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างหนังสือการเงินหนังสืออาชีพและหนังสือแนะแนวการใช้ชีวิตสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องตัดสินใจท่ามกลางต้นทุนชีวิตสูงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามความมั่งคั่งใหม่จากการหาเงินให้มากไปสู่การลดความกังวลทางการเงินแกนหลักของหนังสือคือการเปลี่ยนคำถามจากจะรวยได้อย่างไรไปเป็นจะมีอิสระในการตัดสินใจได้อย่างไร Galloway มองว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดจากตัวเลขรายได้เพียงอย่างเดียวแต่คือสถานะที่เงินไม่สร้างความเครียดจนบังคับชีวิตการวางกรอบเช่นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านมองการเงินแบบองค์รวมมากขึ้นไม่ใช่แค่สะสมทรัพย์สินหรือไล่ตามภาพลักษณ์ความสำเร็จหนังสือจึงพยายามย้ายจุดสนใจจากความฝันแบบรวยเร็วไปสู่ความมั่นคงที่วัดได้จากความสามารถในการรับมือความเสี่ยงจ่ายค่าใช้จ่ายพื้นฐานได้และมีทางเลือกในงานหรือชีวิตส่วนตัวกรอบคิดนี้ยังทำให้การเงินเชื่อมกับคุณภาพชีวิตโดยตรงเพราะเมื่อความกังวลลดลงคนเราจะมีพื้นที่คิดเรื่องครอบครัวสุขภาพและการทำงานระยะยาวมากขึ้นหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงสูตรสะสมเงินแต่เสนอภาพของชีวิตที่มีความยืดหยุ่นและไม่ถูกเงินครอบงำประเด็น2เลือกใช้ความถนัดและตำแหน่งในตลาดแทนการไล่ตามความหลงไหลอย่างเดียว1ในข้อเสนอที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการบอกให้คนเลือกตามความสามารถและแรงส่งของตลาดมากกว่าการยึดติดกับแนวคิดว่าต้องตาม passion เสมอ Galloway โต้แย้งว่าความหลงไหลเพียงอย่างเดียวไม่พอถ้าตลาดเล็กโอกาสต่ำหรือรายได้ไม่พอเลี้ยงชีวิตเขาแนะนำให้ผู้อ่านดูว่าตนเองเก่งอะไรทำได้ดีขึ้นด้วยการฝึกทักษะใดเชื่อมกับความต้องการจริงของเศรษฐกิจแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะทำให้การเลือกอาชีพสมจริงขึ้นเฉพาะสำหรับคนเริ่มต้นทำงานที่ยังไม่มีความมั่นคงการเน้นโฟกัสยังหมายถึงการทุ่มแรงในพื้นที่ที่สร้างมูลค่าได้สูงฝึกจนเด่นจริงและสร้างชื่อเสียงสะสมในสนามที่มีความต้องการสูงวิธีคิดแบบนี้ไม่ปฏิเสธความชอบส่วนตัวแต่จัดลำดับใหม่ให้ความชอบทำงานร่วมกับความสามารถและตลาดหนังสือจึงให้บทเรียนที่เป็นรูปธรรมว่าการเติบโตทางการเงินมักเริ่มจากการตัดสินใจเรื่องอาชีพที่แม่นกว่าการไล่ตามอุดมคติแบบไม่ประเมินต้นทุนประเด็น3 Stoic ในชีวิตการเงินวินัยการยับยั้งใจและการใช้จ่ายอย่างมีขอบเขต Stoic เป็นอีกเสาหลักของหนังสือและถูกตีความในบริบทการเงินอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่ปรัชญานามธรรม Galloway เชื่อมคุณธรรมแบบ Stoic ได้แก่ความกล้าหาญปัญญาความยุติธรรมและความพอดีเข้ากับการตัดสินใจทางเงินในชีวิตจริงโดยเฉพาะ Temperance หรือความยับยั้งชั่งใจซึ่งช่วยต้านแรงกดดันจากวัฒนธรรมบริโภคหนังสือชี้ว่าปัญหาทางการเงินจำนวนมากไม่ได้มาจากการลงทุนผิดอย่างเดียวแต่มาจากพฤติกรรมใช้จ่ายตามอารมณ์ไล่ซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นและตอบสนองต่อแรงกระตุ้นระยะสั้นการฝึกสโตอิกจึงเป็นเหมือนการสร้างกันชนทางจิตใจช่วยให้คนไม่แพนิคในช่วงตลาดผันผวนและไม่เผลอใช้เงินเกินตัวในช่วงรายได้ดีแนวคิดนี้สำคัญเพราะการสร้างความมั่งคั่งเริ่มจากการคุมสิ่งที่ควบคุมได้ก่อนโดยเฉพาะนิสัยและอารมณ์ของตัวเองหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่ประหยัดแต่สอนให้ใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจมากขึ้นลดการพึ่งพาการซื้อของเพื่อยืนยันคุณค่าในตัวเองและเชื่อมพฤติกรรมระยะสั้นเข้ากับเป้าหมายระยะยาวประเด็น4พลังของเวลาและการทบต้นทำให้การตัดสินใจเล็กๆสะสมเป็นผลลัพธ์ใหญ่หนังสือให้ความสำคัญกับเวลาในฐานะตัวเร่งของความมั่งคั่งเพราะการสร้างผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีมักไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจครั้งเดียวแต่เกิดจากการสะสมอย่างต่อเนื่องเป็นปีๆ Galloway ย้ำแนวคิดการทบต้นทั้งในด้านเงินงานความสัมพันธ์และนิสัยหากเริ่มต้นเร็วและทำสิ่งที่ถูกต้องซ้ำผลลัพธ์จะทวีคูณขึ้นตามเวลาจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากสำหรับคนวัยเริ่มงานเพราะการตัดสินใจช่วงต้นชีวิตมีอิทธิพลสูงต่อฐานะในอนาคตอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้มองโลกสวยว่าใครก็เริ่มเร็วได้เสม แต่ชี้ให้เห็นว่าคนที่เริ่มช้าก็ยังใช้เวลาที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพได้ผ่านการออมที่จริงจังและการลงทุนอย่างมีวินัยแก่นของประเด็นนี้คือการคิดแบบสะสมผลลัพธ์ไม่ใช่หวังผลทันทีหนังสือจึงช่วยผู้อ่านเข้าใจว่าการออมการพัฒนาทักษะและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีล้วนเป็นทรัพย์สินที่ทบต้นได้เมื่อมองแบบเวลาไม่ใช่แค่สิ่งที่ผ่านไปแต่เป็นปัจจัยสร้างความได้เปรียบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งประเด็นสุดท้ายการกระจายความเสี่ยงป้องกันความพังแบบถาวรทั้งในพอร์ตและในชีวิต diversification ในหนังสือไม่ได้หมายถึงการถือสินทรัพย์หลายชนิดเท่านั้นแต่หมายถึงการไม่ฝากอนาคตไว้กับสิ่งเดียวจนเกินไป Galloway มองว่าความเสี่ยงสามารถเกิดได้ทั้งในตลาดการเงินอาชีพและการตัดสินใจชีวิตถ้าคนทุ่มทุกอย่างกับบริษัทเดียวงานเดียวหรือการลงทุนเดียวความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวอาจล้มทั้งระบบเขาจึงเน้นแนวทางที่ค่อยสร้างฐานความมั่นคงผ่านพอร์ตที่หลากหลายสินทรัพย์ต้นทุนต่ำและการกันพื้นที่เผื่อผิดพลาดแนวคิดนี้มีความหมายมากเพราะสะท้อนประสบการณ์จริงของผู้เขียนที่เคยล้มเหลวทางธุรกิจและเห็นผลของการเสี่ยงเกินไปสื่อยังขยายแนวคิดนี้ไปสู่ชีวิตส่วนตัวโดยมองว่าการมีตัวเลือกสำรองการสร้างเครือข่ายและการไม่ผูกอนาคตกับการเดิมพันครั้งเดียวคือรูปแบบของการกระจายความเสี่ยงเช่นกันจุดเด่นคือมันไม่ได้สอนให้กลัวความเสี่ยงสอนให้รับความเสี่ยงแบบมีระบบเพื่อให้คนยังยืนอยู่ได้แม้มีบางอย่างผิดพลาดนี่ทำให้หนังสือมีความสมดุลระหว่างความทะเยอทะยานและความระมัดระวังโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนทำงานรุ่นใหม่นักศึกษาผู้อ่านที่อยากได้มุมมองการเงินซึ่งเชื่อมอาชีพพฤติกรรมและการลงทุนเข้าด้วยกันมากกว่าหนังสือที่สอนแต่เทคนิคการออมแบบแยกส่วนผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงเช่นการประเมินทักษะของตัวเองการลดการใช้จ่ายที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์การให้เวลากับผลตอบแทนของการทบต้นการกระจายความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลประโยชน์สำคัญของหนังสือคือมันช่วยให้การเงินดูเป็นเรื่องของการตัดสินใจรายวันและการวางชีวิตระยะยาวไม่ใช่แค่เรื่องของตลาดหุ้นหรือบัญชีธนาคารสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปคือน้ำเสียงตรงไปตรงมาการใช้ประสบการณ์จริงของผู้เขียนและการเสนอสูตรคิดที่เรียบง่ายแต่มีความเชื่อมโยงสูงหนังสือไม่ได้สัญญาความรวยแบบเร็วหรือสูตรลับเฉพาะทางแต่ให้แนวทางที่หนักแน่นสำหรับการสร้างความมั่นคงและอิสระในโลกเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนหากคุณต้องการสนับสนุนสกอตต์แกลโลเวย์